Savienotās valstis sasniegušas jaunu antirekordu federālo aģentūru darba apturēšanā, jo politiķi nespēja vienoties par budžetu to finansēšanai. Iepriekšējais rekords bija 21 diena 1995.–96. Gadā, kad prezidents bija Demokrātu partijas Bills Clintons, bet pārstāvju palātu kontrolēja republikāņi. Tagad partijas ir mainītām lomām, un sestdien ASV valdības darbs bija daļēji apturēts jau 22. Dienu, kas ir garākais periods valsts vēsturē. Lai apstiprinātu budžetu, prezidents Donalds Trumps pieprasa iekļaut 5,7 miljārdus dolāru robežas mūrim uz robežas ar Meksiku. Demokrāti ir pret. Finansējuma apturēšana skārus lielāko daļu no 15. ASV federālajiem departamentiem jeb ministrijām. 800 tūkstoši darbinieku ir spiesti doties bez algas atvaļinājumā vai strādāt neziņā par algas izmaksu. Tie ir Nacionālo parku un muzeju darbinieki, avio dispečeri, FIB aģenti un citi. Ar saukļiem kā nav algas, nav miera, federālo iestāžu darbinieki šonadēļ rīkoja protesta akciju pie Baltā nama, pieprasot politiķiem vienoties par budžetu.
Payments are due. We have to pay our mortgage bill. My wife works.
Mums jāmaksā rēķini, hipotekārais kredīts. Mana sieva strādā bezpeļņas organizācijā, līdz ar to es esmu pelnītājs. Tagad pienākuši grūti laiki. Nauda vairs neienāk. Par laimi, mums ir nedaudz iekrāts, taču ar to nepietiks ilgam laikam.
But it's not gonna last long.
Tomēr pagaidām izeja no strupceļa nav saskatāma. Demokrātu partija Trumpa mūra plānus kritizē kā neefektīvus un nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Trumps uzstāja, ka siena vajadzīga nacionālās drošības garantēšanai. ASV prezidents piedraudējis izsludināt ārkārtas stāvokli, kas viņam dotu pilnvaras apiet kongresu un tādā veidā panākt savu mērķi. Taču viņš norādījis, ka pagaidām vēl to nedarīs. Trumps vakar teica, ka ārkārtas stāvokļa izsludināšana būtu pārāk viegla izeja no situācijas un norādīja, ka kongresam jāuzņemas atbildība un jāapstiprina finansējums robežas sienai.
If they can't do it, if at some point they just can't do it.
Kongresam tas būtu jāizdara, ja viņi to nevarēs izdarīt, tad es izsludināšu ārkārtas stāvokli. Es dotu priekšroku to nedarīt, jo kongresam un demokrātiem to vajadzētu viegli atrisināt. Mūsu valsts atrodas aplankumā. Daudziem cilvēkiem nepatīk vārds invāzija, bet mūsu valstī notiek noziedznieku un narkotiku invāzija, un mēs to apturēsim.
Ja Trumps izsludinās ārkārtas stāvokli, tas būs pretrunīgi vērtēts solis un būtu gaidāmi sarežģīti tiesu procesi, jo demokrāti un eksperti norāda, ka situācija uz ASV un Meksikas robežas neatbilst ārkārtas stāvokļa izsludināšanai. Gince Moliņš, Latvijas radio.